9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Ekološki aktivisti iz Pirota privatnim kanalima došli su do plana izgradnje najduže ski staze na svetu, i to na Staroj planini. Snega baš i nema, svake godine ga je sve manje, ali projektima rekorderima se u zube ne gleda. Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu ima studijski program za sve koji žele da prevaziđu strah od zmija i nauče da se pravilno nose sa vranama koje vam se u strahu za mladunce zaleću u glavu, sa stršljenima, pčelama ili pticama grabljivicama. Kao i u svemu ostalom, znanje je ključ, rešenje i karta za uživanje bez posledica. O tome govori Rastko Ajtić, inicijator programa i jedan od predavača. U finskom gradu Oulu, Evropskoj prestonici kulture za ovu godinu, održana je konferencija Evropske asocijacije za građanska naučna istraživanja. Srbiju je predstavljao tim Centra za promociju nauke. Čućete Laleta Erića. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? Oh, yeah. Where did you go? Did you put it on a train? Did you leave it in the rain? Or down in Mexico? I spent my nights down on the wharf, in unlit alleyways, next to the church downtown, where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rusty can of corn, yeah. Train.
before. There it goes again, the slamming of the doors. Sometimes the river calls me, and at night it calls my name. Said, put your troubles down beside.
Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu od oktobra 2024. godine sprovodi se jedan vrlo interesantan program pod nazivom Rukovalac divljim životinjama u specifičnim uslovima. Inicijator ovog programa i jedan od predavača je Rastko Ajtić.
Sama zamisao vezana za taj studijski program je krenula nekih možda 20 godina ranije i to je bila jedna akcija kada sam radio u Zavodu za zaštitu prirode Srbije na temu znanjem protiv straha. To je bio neki moto koji sam bio smislio i onda je bila ideja da se reši problem pre svega, znači problem zmija u urbanim sredinama. Pošto ja i moje kolege nismo baš, što se kaže, bili u mogućnosti da na svaki poziv reagujemo, da čak ni u Beogradu, a kamoli u ostatku Srbije. I onda je bila ideja da se obuči određen broj ljudi kako bi rešao te probleme, bar u tim urbanim ekosistemima. I onda je to krenulo s nekim sporazumnim, da kažem, ugovorima sa Veterinom Beograd, još neka preduzeća vezana za zoohigijenu i oni su imali određen broj ljudi koji je prošao taj kurs, koji je trajao, ja mislim, negde oko 2 meseca sad manje više, jer uglavnom se radi sa ljudima koji su zaposleni i ne mogu da budu baš, što se kaže, redovni ili da to bude ta neka redovna aktivnost. Naravno, tu je bilo malo i teorijskog dela, a bilo je i praktičnog dela, što je u stvari i najbitnije. Bilo je malo oslobađanja straha od zmija, znači to je taj neki početak. Međutim, mojim prelaskom, znači vamo na fakultet, pristupili smo onako malo ozbiljnoj, ozbiljnijoj realizaciji čitave te zamisli i onda je osnovan ili formiran taj kratki studijski program koji traje jedan semestar, koji je akreditovan, znači, od svih tih tela koja daju, da kažem, validnost čitavom tom programu i osim, znači, stvari koje su vezane za zmije, naravno, to ljude najviše plaši. Na tom kursu se prolazi, znači, i obuka vezana za sisare koji mogu da se sretnu u tim urbanim, pre svega, kažem, urbanim ekosistemima. Radi se i sa pticama koje takođe naseljaju na neke vrste grabljivica, najčešće su sove u pitanju, znači onda radimo i one vrane čuvene kad dođe proleće pa takozvani napadi na ljude, ali smo uveli jedan, da kažem, novi deo, radi se i sa beskičmenjacima, to radi kolega Filip Vukajlović i najčešće se radi sa opnokrilcima, znači pčele, ose, stršljeni, znači to je u stvari ta neka, da kažem, grupa i naravno imamo nešto malo priče o paucima, škorpijama i krpeljima, znači sve ono što može da bude vezano, pa ne samo za urbane ekosisteme, već i za to je, da kažem, ruralne delove Srbije. Zainteresovanost ljudi je, da kažem, bila jako velika, zato što oni jednostavno dobiju, da kažem, jedan dobar deo teoretskog znanja koji dobiju i studenti biologije. Zašto je to bitno? Većina ljudi gleda šta će meni da ja sad slušam o ne znam, digestivnom traktu ili nervnom sistemu. Znači, ako vi predočite ljudima kako neko živo biće funkcioniše, pogled na ta živa bića se iz osnove menja. Znači, onda vi automatski smanjujete dozu straha i povećavate radoznalost kod onoga ko vas sluša i postičete mu želju da se uradi nešto praktično ili da se, da kažem, ide i dalje u neko dodatno usavršavanje. Znači, to je ta neka osnovna zamisao. Pozadina, znači, i još, da kažem, dodatni deo čitave te obuke je da vi stvarate jednu, da kažem, jedan sloj ljudi koji će moći da dalje širi to znanje, jer nemoguće je da jedna osoba proširi znanje na, da kažem, stanovnike čitave Srbije ili regiona, kako god, tako da se posredno smanji pritisak na životinske vrste, biljne vrste ili kako god. Znači, naravno, mislim, na tim predavanjima i na tom, tokom tog semestra imaju mogućnosti da pitaju, da postave razna pitanja, dajemo odgovore, naravno, za sve ono što, da kažem, te polaznike interesuju i što njima može da bude interesantno. Trudimo se da razbijemo sujeverje. Sujeverje je jako veliko među stanovništvom Srbije, ali je tako i u regionu, tako i u čitavom svetu. Moram da se vratim sve kad sam spomenuo svet na početak onoga znanjem protiv straha, kako sam u stvari došao na tu prvu ideju. Pre nekih, pa sada već 20, pa i više od 20 godina, smo radili istraživanja koja su sprovedena na svim kontinentima, a naročito na delovima gde ima zmija i proučavali smo, znači, da li postoji strah od zmija i da li ljudi, znači, na maltene čitavoj planeti imaju istu percepciju tih bića i ono što smo, da kažem, onako jednim obimnim istraživanjem koje je obuhvatilo, recimo, čitavu Srbiju, radili smo osnovne i srednje škole, to su bili onako solidno formirani upitnici, tako je rađeno, znači, i po ostatku Evrope i po afričkim zemljama, rađeno je u Severnoj Americi, rađeno je u Južnoj Americi, rađeno je u Aziji, deo Rusije je također obuhvaćen, jedino Australija nije, jer nismo tamo imali nekih mogućnosti. Znači, percepcija tih stvorenja, naročito zmija, je onako prilično ista ili slična. Znači, svuda se plaše zmija i svuda je mišljenje da zmije treba istrebiti do poslednje. Međutim, onda smo došli do ideje da odradimo jedan eksperiment koji se zvao život u žbunju. Znači, i radovi su objavljeni na tu temu, naučni, naravno, gde svako od nas, znači, u svojoj zemlji, u nekoliko škola odabrani, kasnije smo to širili na više škola, ispriča nešto o lokalnoj fauni, ispriča nešto o biologiji zmija, ekologiji zmija, ekologiji, ne znam, vukova, lisica ili svih mogućih životinja koje se tu nalaze i da napravimo upitnik pre i napravimo upitnik nakon ispričanog dela i naravno da se percepcija i strah smanjuje što se više saznaje. Tako da je to ta neka osnovna ideja od koje smo krenuli i stigli smo gde smo stigli.
A sujeverije, čega tu sve ima?
Pa, znači, i u Srbiji, ali i u svim regionima sveta, a naročito region Balkana, jer mi smo svi manje više isti narod, znači nije tu bilo, da kažem, nekih velikih epohalnih promjena, bilo je uvek sitnih migracije, kako god, znači, ali i verovanja su na praktično ista, bez obzira o kojoj se religiji radi. Sujever je prilično veliko, međutim, imamo mitove vezane za kućne zmije, imamo mitove vezane za zmije sa kosom. Imamo mi to vezane za nemušti jezik i blago i ne znam, mislim, to je prilično živo u nekim delovima Srbije. Pa kad imamo onako malo vremena, kada smo negde na terenu, mi pričamo s ljudima i čujemo tako interesantne stvari. Postoji nekoliko knjiga na tu temu, to su radili neki naši etnolozi i prilično je onako, da kažem, interesantno. Međutim, u nekim delovima, bez obzira da li vi objasnite ljudima, pokažete ljudima to, još uvek ne mogu da se oslobode u potpunosti, znači, tih nekih verovanja vezanih za zmije. Ono što je još interesantno, znači, tokom arheoloških istraživanja je bilo posebno na teritoriji Srbije u grobovima iz različitih perioda, od rimskog, ranohelenskog perioda, keltskog perioda, znači i perioda koji su još bliži nama, znači vi imate u nekim grobnicama ili grobovima gde su sahranjivani, bar prema onome što se nađe od tih artefakata, neki od imućnijih, da kažem, žitelja toga doba ili bitnijih, uvek su pronalaženi skeleti nekih životinja, a u nekoliko grobova, mislim da je negde preko 10 grobova, nisam sad 100% siguran u brojku, su pronađeni skeleti zmija. Radi se o nekim smukovima, znači smukovima koji žive kod nas, to su stepski smukovi, koji su obično njima obavijani oko struka ili oko ruke, znači u obliku kruga su bili stavljeni, zato što je to verovanje vezano da se ponovo rađamo, da je to ta neka inkarnacija, a zmije su u tom nekom periodu dosta dugo bile, da kažem, i simbol regeneracije, ponovnog rađanja ili kako god. Znači, tako da je to prilično duga tradicija koja nas vezuje i onda sad mi to pravimo razna verovanja.
A ko može da upiše ovaj program?
Program je namenjen svim ljudima koji po uslovima konkursa, konkurs je objavljen na sajtu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, koji imaju završenu osnovnu i srednju školu, naravno mogu i visoko obrazovani ljudi, i imate tamo od uslova posjedovanje kojih diploma i šta vam je sve potrebno, tako da znači nije nešto posebno komplikovano što se upisa tiče. To su uglavnom ljudi koji su zainteresovani, koji su, ajde da kažem, ljubitelji prirode i imaju kakvog takvog kontakta. Imali smo i pravnike koji nisu imali nekih kontakata, zato što tokom ovog kursa imamo i taj jedan deo koji se tiče zakona, što domaći, što međunarodni, znači ne moraju da budu upućeni u taj deo, tako da znači, mogu prilično ljudi raznorodnih struka da, kažem, upišu, mogu i da slušaju, mislim, ne moraju ni da upišu jednostavno kurs, ali mogu da saznaju prilično interesantan deo vezan za svet koji ih okružuje. I svi nose neka pozitivna iskustva, bar su svi poneli koji su prošli taj kurs i svima je to interesantno i dalje smo u kontaktu, naravno. Ako je nešto iole komplikovanije ili ako je potrebno nešto dodatno, uvek smo tu negde u kontaktu, uvek pomognemo, tako da to nije problem.
A nije teško?
Nije, naravno.
Znači, svako bi mogao da...
Pa generalno može svako da upiše. Znači, kažem, nije namenjeno studentima biologije, jer oni sami po prirodi studija slušaju sve te stvari, a ovo je taj neki skraćeni kurs, znači, gde vi dobijete ono što neko dobije za 4 godine, za deo dobijete, znači, za nekih 3 meseca otprilike znanja.
O studijskom programu Rukovalac divljim životinjama u specifičnim uslovima, koji se odvija na PMF-u u Kragujevcu, govorio je Rastko Ajtić.
Fine line drawing.
U Pirotu je pre izvesnog vremena održana ekološka tribina Trovanje Ante Portas. Prisustvovali su joj ekološki aktivisti iz Pirota, ali i iz okolnih gradova i bilo je reči o svim onim problemima koji građane muče, između ostalog zagađenje vazduha, ali i nešto što se sprema na Staroj planini. Stara planina koja i dalje čeka da bude proglašena nacionalnim parkom, jer od 2022. godine taj postupak je pokrenut. Međutim, naravno, mogu da prođu godine dok se proglašenje zvanično ne objavi. Do tada ne bi trebalo ništa tamo da se narušava, ali planovi su drugačiji. Naravno, ovi planovi, na primjer u vezi sa skijalištem, nisu bili baš javni, ali ekološki aktivisti su do dokumenata došli. Aleksandar Panić.
Ovo idejno rešenje koje je došlo do nas privatnim kanalima i koje se tiče nekakvih velikih ski planova na knjaževačkom delu Stare planine, to baš na onom delu koji je planiran za uvođenje u prvu zonu zaštite, a to je Crni vrh, Golema reka. Ovde se u jednom ovako poprilično, kako da kažem, reklamnom smislu potencira pravljenje najduže, zamislite sad ovo, najduže skijaške staze na svetu. Znači, Stara planina iznad Crnog vrha ima potencijal za najdužu stazu. Nemaju ni Aspen, ni Himalaji, ni Alpi, ni planine sa mnogo većom nadmorskom visinom, sa mnogo većim padavinama, sa većim brojem dana pod snegom, već Stara planina na kojoj nema snega. Neko je opet smislio da oslanjujući se na master plan iz 2008. godine, kada su ti ogromni rezorti bili popularni i kada se provuka onaj Falkensteiner i ono skijalište koje jedva po par nedelja uspe da ima neko skijanje, ali se ovde uz skijalište nude i vetroparkovi na Midžoru u prvoj zoni zaštite i čak vrlo perfidno i bezobrazno u jednoj rečenici kaže da mora da se izvrši lobiranje da ne dođe do proglašenja zone 1 na Golemoj reci i iznad Crnog vrha, što apsolutno govori o nekakvoj, ajde ne kažem subverziji, ali u odnosu na zaštitare prirode to jeste subverzija. Očigledno je da postoje ljudi koji žele da se okoriste od tu prirodu i ne vide da samo održiv način turizma, to je ono što se dešava u naseljima, u selima i na način da najpre lokalna zajednica ima neku korist i da Stara planina može da bude potencijal, ali do određene granice. Stara planina je ovog leta bila prazna, gotovo prazna u odnosu na godinu kada je zbog korone bila prepuna i to treba uzimati u obzir. Ovde se pominju neki pompezni podaci od oko 300.000 noćenja. To je potpuno blesavo i potpuno, mislim, ali to samo govori o tome kakvi ljudi kruže Srbijom i može se lako desiti da je ovo neko dnevno političko zamajavanje koje imamo svakodnevno. Videli smo da se na Staroj planini planiraju neke velike akumulacije na potpuno nebuloznim mestima i potpuno nama nepoznatih razloga. To jedna akumulacija je negde kod vodopada Tupavica, akumulacija sa oko 10 miliona kubika vode zapremine, znači ogromna brana, i to je brana prvog prioriteta, znači potencijalno blizu izvođenja, i dve brane nekog drugog prioriteta, jedna kod Slavinje i jedna kod Mrtvačkog mosta. One su označene nekim slojima kao brane koje oplemenjuju male vode, ma šta to značilo, koje će pomoći u razvoju ribarstva, u sprečavanju poplavnih talasa, u razvoju energetike i u vodosnabdevanju. I sve to je realno kada vi imate želju da napravite neku branu sa hidrocentralom, ali ne u parku prirode i u drugoj zoni zaštite i ne na mestima gde, na mestu gde već postoji jedno ogromno jezero, jedna brana i gde su sve te funkcije već završene. Mi imamo ogromnu branu sa jezerom od 170 miliona kubika koja će služiti vodosnabdevanju kada počne radi kako treba, koja služi energetici, koja služi ribarstvu i turizmu. I još uvek je to daleko od nekog izvođenja, ali je alarmantno, jer se lako može desiti da se pojavi u prostornim planovima nižeg reda koji su mnogo opasniji po konačno izvođenje, a to je recimo prostorni plan Parka prirode i turističke regije Stara planina, koji se odnosi i na park prirode, odnosno budući nacionalni park ili sadašnji nacionalni park, jer od te Papazjanije ne znamo šta je sad tačno, šta nije, i na čak širu zonu. To govori o tome da neko negde u ne znam, nekim penthausima smišlja nekakve planove koje apsolutno nemaju veze niti sa zaštitom prirode, niti sa interesom tog domaćeg stanovništva, niti sa interesom stvarnim turizma, a grad koji bi trebao da mnogo više ima stručne ljude i u urbanizmu i u planiranju, koji treba da prati takve dokumente, jednostavno ne izlazi ni sa kakvim zaključcima ili upozorenjima ili bilo čime, ali već upomenuti, odnosno ranije pomenutu autocenzuru, jer čim nešto dolazi iz Beograda, to mora da ima tri, da ne kažem čega, i da to mora da se poštuje, da se njega jako čovjek mora da plaši i da jednostavno ne brka tamo gde ne treba. Tu je situacija, imamo svuda, i mi smo ti koji moraju da ukažu na neke sumnje, evo sad mi ukazujemo vama, a paralelno sa time dešava se ono što se dešava na svakom delu Stare planine i u opštini Zaječar, Knjaževac, Pirot i Dimitrovgrad. To je jedna ozbiljna seča, neću da kažem prekomerna i velika, jer je ona zaštićena planovima seče, i kada bismo zakonski pokušali da sprečavamo Srbijašume da to radi, mi bi se suočili sa nekim planovima koji nisu tako drastični na nekim mestima, ali na nekim mestima se sukobljavaju sa onim što zovemo očuvanim biodiverzitetom, očuvanim potencijalom protiv erozija, potencijalom za snabdevanje čistom vodom, jer znajte da na planini i na toj vegetaciji počiva naša voda ovde i uravnotežen protok u svim rekama i taj vodostaj koji odgovara iskoristivoj pijećoj vodi. Ne znamo o čemu se radi, pratimo to.
I Pirot je, kao u ostalom i većina gradova u Srbiji, prekomerno zagađen vrlo često, i tamo su radili jedno istraživanje šta su najveći uzroci. Između ostalog, došli su do toga da domaćinstva u Pirotu proizvode najviše štetnih čestica i gasova, između 50 i 65%, a jedan od uzroka su i mokra drva. Da bi drvo sagorevalo čisto, temperatura mora da bude iznad 850 do 900 stepeni Celzijusa. Mokra drva imaju 30 do 35% vlage. Zbog velike vlage peć nikada ne postigne radnu temperaturu i umesto preko 850 stepeni Celzijusa, ložište ostaje na 400 do 600, pa i niže. Na ovaj način gubi se i do 40% energije. Nepotpuno sagorevanje je glavni mehanizam nastanka zagađenja kod individualnih ložišta. O tome je na tribini govorio profesor Goran Ignjatović.
Ono na što je najviše u istraživanju posvećena pažnja, upravo to su ta čvrsta goriva koje koristimo svi u domaćinstvu, i taj akcenat na tim mokrim drvima. Mokra drva katastrofu rade prilikom sagorevanja. Znači, prvo se nikako ne isplate, jer se ogromna količina energije potroši na samo isparavanje vode. Pola materijala koji ne sagori izađe kroz dimnjak, napravi te čestice upravo koje nam smetaju i koje nam upropašćavaju posle zdravlje. Znači, gubimo finansijski s jedne strane, jer trošimo mnogo više drva, dobijamo manje toplote i uništavamo okolinu, znači, zagađenjem, a to svi možemo da rešimo. Znači, ne znam zašto, ja sam čuo da jedan moj komšija, pre nego što loži, uzme suva drva, stavi u kofu s vodu i onda ih gurne u šporet da mu duže traju. Znači, mi imamo to nekako, ajde ga kažemo, pogrešno smo naučeni Znači, ta mokra drva su katastrofa. U normalnim zemljama ne sme drvo da bude, a da nije suvo, barem godinu dana. Preporuke su da budu dve godine tamo, ne smo napisali nešto od godinu do godinu i po. Znači, mora da se smanji vlažnost u drvima, inače smo na gubitku i što se tiče zdravlja, što se tiče ekonomije, na kraju krajeva, gubimo trošenjem takvih drva. I druga stvar, samo na što smo mnogo obratili pažnju kad smo istraživali, to su upravo ti dimnjaci. Ti dimnjaci su isto za nas ono kao, e, pa tu nam izlazi dim i to je to. A realno, održavanje i uredno održavanje dimnjaka ispade da je mnogo bitna tema. Ja nisam bio svestan dok nisam ušao u tu priču koliko je bitno da dimnjaci budu čisti, da se ne gubi na energiji. Znači, opet, akcenat je uvijek u tom istraživanju bilo koliko gubimo, finansijski gubimo ako ne čistimo dimnjak. Znači, prvo gubimo finanski, a posle zagađujemo mnogo više. I potencijalno paljenje kuće ili potencijalno, ne znam, trovanje porodice ugljenim monoksidom. Znači, pola stvari jednostavno ne znamo kako treba da se radi i onda bi trebalo opština ili grad ili da se potrudi da nas na neki način nauči. Ja da nisam čitao ovo 4-5 dana, ni ja ovaj dan danas to ne bi znao. Znači, jednostavno treba da naučimo.
We'll be right back. Eko.
U najboljoj 5G mreži svi mogu više. Zato sada petica tarife i daju više. Odaberi još jače petica tarife uz koje dobijaš još više gigabajta, kao i više minuta i neta za roaming. Za više informacija poseti MTS sajt ili pozovi 0800 100 100. MTS. Tvoj svet.
Šta još da joj da?
PGP RTS vam predstavlja zvuk koji ostaje.
Stao mi bol.
Sidro, novo izdanje Dejana Popovića. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
Eko.
Poslednjih godina veliki značaj pridaje se građanskoj nauci, gde volonteri i naučnici sarađuju i kroz međusobno partnerstvo odgovaraju na relevantna pitanja za nauku i zajednicu i prikupljaju relevantne podatke. Osnovna ideja je da se kroz projekte građanske nauke na efikasan način povežu naučnici, organizacije, institucije, građani i donosioci odluka. Građanska nauka obuhvata sprovođenje naučnih istraživanja uz oslanjanje u potpunosti ili u nekim aspektima rada na volontere koji nisu eksperti u datoj oblasti, već koji se mogu smatrati naučnicima volonterima. Konferencija Evropske asocijacije za građanska naučna istraživanja održana je u Finskoj nedavno i tamo su bili i naši predstavnici iz Centra za promociju nauke. O tome nam priča Lala Erić.
Tim Centra za promociju nauke je početkom marta učestvovao na velikoj bienalnoj konferenciji Evropske asocijacije za građanska naučna istraživanja, u originalu je to European Citizen Science Association, koja se održala na univerzitetu u gradu Oulu, na dalekom severu Finske. Zapravo je taj prostor mnogo bliži Rovaniemiju i Laponi i mesto gde boravi Deda Mraz, možda i po tome čuveni, nego li po nauci, naučnim istraživanjima i participativnom učešću građana. Ali nama je zapravo bilo veliko zadovoljstvo što smo deo ovog događaja koji okupi oko 600 do 700 istraživača, aktera, građana, mladih istraživača, čak i dece i omladine, sa ciljem da se zaista dubinski razmatra i analizira status jedne vrlo specifične naučne metodologije i naučne oblasti koja u čitavom svetu, pogotovo u Evropi, zahvaljujući finansiranju, ali i kod nas, i zbog pojačanog angažmana nas i Centra za promociju nauke, ali i mnogih aktera unutar domaće zajednice, ima sve veću i važniju i vidljiviju ulogu. Građanska naučna istraživanja su naime jedinstveni metod kroz koji se obični građani, laici, pojedinci mogu uključiti u određene faze, a idealno u celokupni proces naučnih istraživanja, sa ciljem da se nauka otvori i izađe izvan onih profesionalnih prostora u kome se obavlja, u kojima se razvija, da se kroz participativno učešće i podršku proširi krug onih koji neki način doprinose razvoju nauke, ali i čini mi se ono što je možda i ključna tačka, to je da zapravo nauka bude u svrsi društva u kome deluje, koje finansira, koje razvija i da bude i pomoć i podrška, na neki način možda i vodilja u procesu prilagođavanja na one izazove i okolnosti u kojima se nalazimo. Kada kažem adaptiranje, jasno je da u dobroj meri asociram na klimatsku krizu i na klimatske promene, jer sva ta biološka pitanja i pitanja ugroženosti biodiverziteta i ekoloških izazova sa kojima se suočavamo, pa onda sve žešćih i dramatičnih posljedica klimatskih promjena su očigledni atak na našu, da kažem, ljudsku zajednicu, na našu vrstu, iako smo naravno tome sami najviše i doprineli, ali upravo je nauka ta koja nam daje adekvatne odgovore u procesu prilagođavanja ili izbjegavanja svih tih neželjenih posljedica, ali sa druge strane daje nam i jako dobra predviđanja, odnosno najave nekih budućih dešavanja. Ako smem da citiram profesora Vladimira Đurđevića sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ova leta koja sad proživljavamo ćemo pamtiti uskoro kao hladnije leta našeg života.
Kada je u pitanju građanska nauka, ja sam recimo prisustvovala nečemu što se odvijalo u Botaničkoj bašti i što je u vezi sa leptirima, i sad tu su nam pokazali kako mogu da se građani uključe putem nekih aplikacija
i sa tvoje da, ne znam, u određeno vreme, na određenom prostoru pratiš leptire i vidiš kojih vrsta ima, čega ima i pretpostavljam da toga ima u još mnogo tema da mogu ljudi da se uključe. I koliko su ljudi zainteresovani, koliko imaju još ono malo strah, kao počekaj, ja mislim, otkud ja u nauci.
Da, pa i u kontekstu vaše emisije, očigledno je dakle da je jedna od naučnih oblasti ili ajde kažem nekih sveukupnih životnih disciplina u kome su građanska nauč istraživanja najočiglednija, najkonkretnija, jesu upravo ekologija, biodiverzitet, klimatske promene, zbog toga što je učešće građana dosta jednostavno. To su neke okolnosti za koje ima mnogo zainteresovanih ljudi, pojedinaca, udruženja, društava, škola, đaka, studenata i tako dalje, ali istovremeno i oni prostori gde se uz relativno jednostavan angažman može doći do vrlo konkretnih rezultata i podataka, a to se odnosi pred svega na one aspekte koji su dosta svedeni građanski naučni istraživanja u kojima građani zapravo doprinose radu istraživača kao neka vrsta podrške. Ono što je međutim dubinski i suštinski cilj ovoga procesa jeste uključivanje građana u celokupni proces naučnih istraživanja u smislu da se i sama nulta tačka jednog istraživanja, a to je kreiranje naučne teme, naučnog pitanja na kome će se raditi, realizuje barem uz konsultaciju sa građanima ukoliko nije moguće da oni budu i integrativni deo ovoga procesa. U tom smislu, dakle, sjajno je ukoliko postoje s jedne strane i motivisani građani, ali i otvoreni naučnici, neka interakcija među njima koja će moći da izazove, da uspostavi takav odnos u kome su oni partneri celokupnog procesa koji nekada traje i godinama. Naravno, to nije podjednako moguće u svim naukama, jasno je da, na primjer, u ne znam, teorijskoj fizici, u fizici čestica je to nemoguće zbog pristupa opremi svim analizama koje se rade, ali postoji neki dobri primjeri za koje i mnogi ne znaju da tačno predstavljaju građanska naučna istraživanja, to su recimo astronomi amateri, koji decenijama unazad doprinose vrlo važnim i vrlo specifičnim otkrivanjima u domenu smatranja svemira i mapiranja određenih promena, otkrivanje novih sazvežđa ili nekih procesa u dalekim galaksijama, a koji, iako rade potpuno nezavisno od sistema, zapravo pružaju veliki doprinos kroz svoj nezavisni, volonterski, građanski aktivizam. Ono što je bitno, to je da pre svega na nivou Evrope postoji sve više finansijskih programa i mehanizama podrške kako bi se ovakvi procesi ne samo etablirali, već da se podigli na jedan daleko vidljivi nivo, a i ovaj događaj u Olu je sve dok tome. Naime, s obzirom da je u pitanju bijenalna konferencija, dakle održava se na svake dve godine, a centar je član asocijacije koja stoji iza njega već nekih 5-6 godina unazad, vidimo koliko se povećava broj učesnika. 2022. na konferenciji u Berlinu je bilo negde ispod 200 učesnika, već skoro dupli broj je bio na prošloj konferenciji 2024. u Beču, a ove godine između 600 i 700 učesnika, dakle to je gotovo eksponencijalni rast, nije baš, ali zaista veliki i značajan, i mislim da je to svedočanstvo toga koliko ovakav pristup dobija na značaju i valorizaciji, barem u evropskim okvirima.
I kako mi stojimo kao Srbija?
Za nas iz Centra za promociju nauke i građanska naučna istraživanja imaju stratešku poziciju, zbog toga što smo kroz sopstveno učešće u evropskim projektima saradnje, prvi među njima se zvao Terifika i bavio se upravo adaptacijom na posljedice klimatskih promjena, bili u prilici još 2018. 19. i 20. pa onda i tokom pandemije da pilotiramo određene procese i dešavanja koja su deo citizen science-a. Zapravo, tada smo stekli uvid šta to predstavlja. Mi smo čuli za taj najpre pojam, pa onda metodologiju, pa onda praksu, u zavisnosti od perspektive i pozicije, ali kad smo shvatili koji su potencijali toga i kada smo videli rezultate sa kojima smo se sami suočili, koji su bili izvanredni na teritoriji Beograda gde smo taj projekat eksperimentalno sprovodili, shvatili smo da možemo, i na neki način i pandemija korone u tome pomogla, jer smo imali dovoljno vremena da se posvetimo nešto dugoročnijem planiranju i predlaganju kreiranja prvog nacionalnog programa za finansiranje ovakvih projekata kod nas. To je urađeno u tim pandemijskim godinama i mi smo nedugo zatim od Ministarstva nauke dobili potvrdu time što je ovaj program ušao u nacionalnu strategiju naučnog i tehnološkog razvoja do 2025. dakle onu prethodnu, kao mera za čije će sprovođenje biti zadužen Centar za promociju nauke. I u tom kontekstu čekali smo još godinu i po dana da program bude budžetiran, da bude finansiran. 2023. smo tako krajem godine uspeli da uspostavimo prvi poziv na koji smo dobili tada neverovatnih 127 prijava, a imali smo budžet da finansiramo samo 6 projekata. Dakle, praktično nekih 5% je dobilo finansiranje, ali to je bilo 5% zaista izuzetnih projekata. Sljedeće godine smo ponovili poziv, dakle drugi poziv, koji smo dobili nešto manje prijava, čini mi se 60-70, što je također veliki broj, ali smo uspeli da raspoloživi budžet podignemo da omogućimo finansiranje 11 projekata. Prošle godine, zbog sveopštih društvenih okolnosti, smo preskočili poziv, ali on će se svakako nastaviti ove i nadalje. I sa velikim ponosom ističemo jednu činjenicu, jednu okolnost na koju smo veoma ponosni. Projekat Heroine, koji je finansiran na prvom pozivu za građanska i naučna istraživanja, koji sprovodi Etnografski institut Srpske akademije nauke i umetnosti u saradnji sa svojim partnerima, je na festivalu Ars Electronica u Lincu prošle godine nagrađen glavnom evropskom nagradom za citizen science, odnosno za građanska naučna istraživanja, što je pre svega priznanje timu koji ga je osmislio, kreirao i realizovao, a tim se bavi na neki način statusom romske zajednice u našem društvu, u našem socijalnom, političkom i ekonomskom ambijentu s fokusom na žene i na njihovu ulogu, poziciju i mogućnosti, ali naravno, s obzirom da smo ga mi odabrali, selektovali kroz naš poziv i finansirali, veoma smo ponosni na činjenicu da smo eto došli zajednički do takvog rezultata i do takve vidljivosti na evropskom nivou, i mislim da je to ne samo izuzetan dokaz toga koliko je ovaj metod kvalitetan, jedinstven i vrlo poželjan, već i toga što se bavi jednom veoma specifičnom društvenom temom, jednim ozbiljnim, složenim izazovom za koji, eto, i u tom slučaju pokazujemo da nauka u saradnji sa građanima može i tekako da doprinese. Važno je istaći također da je konferencija Evropske asocijacije za građanska naučna istraživanja bila na neki način deo šireg programa Evropske predstavnice kulture, koja se u ovom gradu, za koji verujem da većina vaših slušalaca, a kao i ja donedavno, nikada nije čula, dakle Oulu, koji se nalazi na zaista dalekom severu Finske, malo ispod polarnog kruga, je jedan od gradova domaćina. S obzirom da je tu kod nas bio Novi Sad i već više gradova u okruženju, Temišvar, Rijeka, Plovdiv i tako dalje, verujem da ljudi već znaju koji je taj format, i ideja zapravo jeste da kulturne predstavnice Evrope ne budu nužno fokusirane na onu užu kulturu, odnosno kulturu u užem smislu, koja se pre svega misli na različite umetničke prakse i nasljeđe i tradicije, već da zapravo pod kulturu shvatimo sve one oblike i mogućnosti ljudskog stvaralaštva u najširem smislu, a mi iz Centra za promociju nauke upravo promovišemo jednu za koju smatramo da i tekako ima mesta u savremenom svetu, a to je naučna kultura, odnosno sve ono što proističe iz rada naučnika i istraživača širom sveta. To je naravno bilo vidljivo u Oulu, gde je naša konferencija, dakle, bila deo tog celogodišnjeg programa koji je nedavno otvoren u jednom vrlo jedinstvenom ambijentu apsolutnog snega i leda, kome smo prisustvovali sada na velikome minusu. I možda kao eto jednu anegdotu ili jednu simpatičnu zgodu da kažem da u ovoj ranoj fazi Evropske predstavnice kulture, oni će naravno fokus na program imati tokom leta, i tada će se najveći broj dešavanja zapravo organizovati mimo ovih izložbi i programa u zatvorenim prostorima. Imalo je svetsko prvenstvo u plivanju u zaleđenoj vodi, tako da smo svedočili tome da je, čini mi se, 1500 i više učesnika iz čitavog sveta došlo u Oulu da kao deo programa Evropske predstavnice kulture pliva u zaleđenoj vodi. Oni su naime otvorili, odnosno polomili led na jednom delu Baltičkog mora i napravili stazu dugu 25 metara na kojima su se takmičili učesnici. Ne znam tačno iz koliko zemalja sveta velikog svakako, ali smo imali sreće da upoznamo i našeg jedinog predstavnika, Marka iz Beograda, koji je u svojoj kategoriji, u svojoj trci zauzeo 4. mesto, što mislim da je zaista veoma važan i jedinstven poduhvat u takvim uslovima. Meni je bilo ledeno samo da gledam.
Bio je ovo Lale Erić iz Centra za promociju nauke. Lämpeät aallot kulkevat pitkin kuuta Gitarista grupe Queen zamenio je stadionska svetla za šumsko zemljište. Brian May je 2013. godine doneo odluku koja nije imala nikakve veze sa muzikom, već samo sa nasleđem. Kada su građevinari ciljali 157 hektara engleskog sela u Dorsetu, većina ljudi je slegnula ramenima. Stambena naselja su se gradila svuda, ali Brian May nije bio kao većina ljudi. Čovek koji je nastupao za milione, doktorirao je astrofiziku, kraljica ga je proglasila vitezom i odlučio da ovo zemljište neće pasti. Kupio ga je u potpunosti, svaki hektar. A onda je došao pravi posao. Sa volonterima je počeo da gradi autohtone, da sadi autohtone vrste u hiljadama. Hrast, jasen, breza, glog. Ono što je bilo predviđeno za beton i asfalt postalo je živa, dišuća šuma. Nazvali su je Mejova šuma i ona je rasla. Danas preko 100.000 stabala stoji tamo gde ni jedno nije trebalo da preživi. Ptice su se vratile, insekti su cvetali, zemljište oživelo i to je jedan od najznačajnijih činova individualne ekološke akcije bilo koje javne ličnosti, a kamoli rock legende. Brian May nije kupio samo zemlju, kupio je vreme da se ekosistem oporavi, da se divlje životinje vrate, da buduće generacije hodaju pod krošnjama koje postoje zato što je jedna osoba odbila da dozvoli da nestanu. To je nasleđe glasnije od bilo kojeg gitarsko solo sviranja. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.